Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus par valsts budžetu 2020. Gadam. Lūgums atbalstīt likumprojektu virzību otram lasījumam Saeimas sēdē 13. novembrī.
Kopumā trīs sēdēs Saeimas budžeta komisija spējusi diezgan ātrā tempā atbalstīt vai noraidīt vairāk nekā 320 priešlikumus nākamā gada un turpmāko 3 gadu budžeta likumprojektos. Darbs noritēja pēc formulas virzīt valdības apstiprinātās ieceres un neatbalstīt nevienu opozīcijas ierosinājumu. Budžeta komisija bez ilgām diskusijām atbalstīja pagājušajā nedēļā valdības virzīto plānu par papildus 18 miljonu eiro pārdalu mediķu algām. Tomēr Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aisilniece aicināja atlikt budžeta projektu, līdz būs atrasti visi 120 miljonu eiro, kas mediķu algu palielinājumam paredzēta likumā. Deputāti to neatbalstīja. Par šiem notikumiem asi reaģēja jauno ārstu asociācijas pārstāve Krista Brūna.
Tā ir skaidrs, ka tas viss ir, protams, tikai formāli, ja balsojums ir 4-9 un tā arī būs, ka jūs varat parādīt to, ka viss jau ir nolemts un ir vienalga, ko mēs daram, bet nu, gal galā jau veselība nav prioritāte un neskatoties uz to, ka aizsilnietas kundze varēja piedāvāt tiešām priekšlikumus, no kurienes atrast naudu un tas arī netika vispār skatīts, ka mēs tik un tā gal galā neatliksim šo te budžetu, tad, manuprāt, tas, ko jūs gribat pateikt, jūs vēlaties, lai mēs arī streikojam un gal galā ievirzam to, ka lai atlaiž Saeimu, jo tas, kas šeit notiek, tas ir pilnīgs svars.
Likumos ierakstītais finansējuma pieaugums izglītībai, zinātnē, veselībai un citām valdībai prioritārajām jomām ir lielāks nekā soli nākamā gada valsts budžeta projekts uzsver Saskaņas frakcijas deputāte Evija Papula. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūma atzina, ka vēl vismaz 10 likumos ierakstītie solījumi valstī izmaksātu apmēram miljārdu eiro.
Likumdevējs ir noteicis vairākus gadus pēc kārtas. Šogad, kad ir viens no lielākajiem, jeb vēsturē lielākais budžets, Finanšu ministrija atbild, ka nav resursu likuma pildīšanai augstākā izglītībā.
Mēs esam apkopojuši visus normatīvos aktus, kas prasa papildus finansēm. Tas prasa ne vairāk, ne mazāk miljārdu. Un visticamāk, ka mums būs jāatgriežās pie starunas, ko darīt. Visticamāk, ka tuvākā laikā tādu finansējumu atrast būs neiespējami. Vairāk kārtīgi izdevumu pārskatīšanas kontekstā mēs esam piedāvājuši izvērtēt nepieciešamības gadījumā grozīt šos likumus, bet kopējā summa, kas nepieciešama, ir miljards.
Liela daļa opozīcijas priekšlikumu paredzēja finansējumu pārdalu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt pensiju piemaksu atjaunošanai, pensiju piegādē mājās un citiem pasākumiem opozicionāja rosināja pārdalīt līdzekļus no tiem 4 miljoniem eiro, kas paredzētu politisko partiju finansēšanai no valsts budžeta.
Es aicinu savus kolēģus no koalīcijas partijām kaut kā tomēr ar to jūsu atkarību no sponsoriem cīnīties kaut kā pašiem, par to neprasot naudu no nodokļu maksātājiem.
Tomēr šo Saskaņas frakcijas deputāti Viačeslavu Dombrovskas mudinājumu komisijas vairākums neatbalstīja. Saeimas ārkārtas sēde par budžeta likumprojektiem un iesniegtajiem priekšlikumiem notiks jau trešdien, un vajadzības gadījumā sēde turpinās arī ceturtdien. Nākamgad budžeta izdevumi pirmo reizi Latvijas vēsturē pārsniegs 10 miljardus eiro. Budžetā paredzēts finansējuma pieaugums izglītības, veselības, iekšlietu un kultūras jomas darbiniekiem, tostarp arī papildu finansējums sabiedriskajiem medijiem un komercmedijiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.